Na ir dabar jau kalbėsim apie tai, kągi čia sugalvojo Donaldas Džonas Trampas, kuris taps netrukus Amerikos prezidentu. Jis kalba apie tai, jog Amerika turėtų kontroliuoti Grenlandiją, Panamos kanalą, kalba apie Meksikos įlankos pervadinimą. Ko siekiama tokiomis kalbomis, kurios tikrai tokias gana aštrias reakcijas ir iš Grenlandijos visuomenės, ir matau iš Panamos užsienio reikalų ministro kelią, kas čia vyksta, kaip mums reikėtų į tai žiūrėti ir vertinti, ir kam reikia Trampui Grenlandijos, Panamos kanalo, Kanados, beje, irgi pareiškimai apie ją nuskambėja. Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Stokholme, Švedijoje. Sveiki, pone ambasadoriu.
Sveiki.
Mečys Laurinkus, signataras. Sveiki, buvęs VSD vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Ir Europos parlamento narys, taip pat kovo 11-osios akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Taip, ponė Linkevičių, pradėkim nuo diplomatijos, kaip sakyt, vilko, ir pradėkim nuo to, kaip reikėtų suprasti tai, ką Trampas nori pasakyti tomis kalbomis, kurios, žiūriu, kelia šiokių tokių reakcijų apie tai, kad Grenlandija, Panama turi priklausyti Amerikai, nes taip saugiau, taip geriau. Ko siekiama tokiomis kalbomis, kaip jums atrodo?
Labai sunku čia diplomatiškai ką nors komentuoti, nes pareiškimai iššaukė jau dabar didžiulės reakcijas, gal ne iš karto, ne akimirksniu, bet vis dėlto labai aišku atsakymą davė tiek ir Kanados nueinantis jau premjeras Trudeau. Bet iš jo dar ta pačia proga buvo irgi pasityčiota, beje, reiktų pridurti, jisai dargi nepasitraukė iš pareigų. Ir tie žemėlapiai su Kanada kaip jungtinių valstijų dalimi paplatinti tokį provokacinio pobūdžio veiksmas, čia sunku kažką kitaip ir pasakyti. Panamos vadovybės irgi reakcija buvo aiškiai, ir Grenlandijos, sakysim, Danų pozicija, premjero ir užsienio reikalų ministras, taip kad visi pareiškimai padaryti. Tai dabar vertinti kažkaip kitaip, negu kad provokuojančius veiksmai provokuojantys, tai kitaip vertinti sudėtinga. Galima dar vertinti kaip kažkokia tai būsima derybinė pozicija, kas yra būdinga Donaldui Trumpui, kaip verslininkui, jisai užkelia kartelę ir galbūt po to tikisi iš to galbūt kažkokios naudos, ekonominės, politinės, dar kažkur. Daugiau kažko šiuo momentu pasakyti yra sudėtinga. Bet Grenlandijos, tai žinot, man tai tokios asociacijos dar trūktų tik tai bandymo ten sukurti Grenlandijos liaudės respubliką prieš tai ir paskui padaryti referendumą, bet čia aišku, jo keliai tokie netinka šitai vietoj, matyti to ir nedarysim, bet iš tikrųjų tai veiksmai yra stulbinantys ir neprognozuojami. Bet tas jo bruožas, kuris jam pačiam labai patinka, kiek aš žinau, nes jis pats mėgsta, kai jį vadina neprognozuojamu, tai jis taip ir elgiasi. Tai va čia daugiau...
Taip reikėtų ir vertinti, bet Mečy Laurinkau, rimtai reikėtų vertinti ir žiūrėti tai, ką kalba Trampas apie Grenlandiją, Kanadą, Panamą ir Meksikos įlankos pavadinimo pakeitimą.
Vienas apžvalgininkas, besireiškiantis tarptautiniai erdvėj, pavadino tai Trampo fejerverkais. Tai, nu, tai ta, ką jis iš scenoje, kada nors, ką nors pareiškia, pasako ir pats juda. Tai, na, bet aš kažkaip žiūriu, kad čia kartojasi jo kalbos ir vis mažiau manau, kad tai yra tik tai nu, vieno karto pasirodymas. Tai beje, apie Grenlandiją jau yra kalbėjęs jis ir anksčiau. Ir
nu, ten tokiam komerciniam kontekste lyg ir siūlęs nupirkti Grenlandiją.
Taip, pirkti visą kitą.
Žmonės pasakė, kad jie neparduodami.
Apie Panamą nekalbėjo, apie Kanadą ne. Tai, nu, bet tokios kalbos buvo vis dėlto. Tuo metu visi palaikė, kad tai nu, kažkoks tai toks pajokavimas netgi. Bet... Aš manau, kad vis dėlto ketinimai yra ir tie ketinimai susiečiau, čia pritarčiau, kad tai yra kartelės užkėlimas. Taip, panašu.
Tiekiant kažkokių nuolaidų iš to, galbūt komercinių ar dar kažko, va, užkėlį lūkesčius.
Ten yra susijęs su Kinija, aišku, ir visur jisai mato čia Kiniją. ir tiek ir Panamos kanalo ten įvairiuose nepatvirtintuose ten kažkokiuose judesiuose. Ir, o šiaip dėl Grenlandijos, tai yra rusai, kurie šiaurės kelią ir projektuoja rimtai, ir jis yra ne tik jau vien ant popieriaus.
Laivybos kelią turi tuomenį per salą.
Taip, 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 labai platų, ir tai ir Kinijai labai naudingas, ir čia toksai variantas, kuris vis dėlto nu,
a dėl to Amerika labai, sakykime, nori, nes ten daug versijų, tai mineralai, tai vėl kažkas lenda, tai jūros keliai, viskas yra susiję.
Būtent taip. Ir, nu, bet tas karinis aspektas irgi egzistuoja. Ir čia dalykai tokie, nepasakyčiau, kad visiškai šiaip savo, tik tai
įdomu. Nereiktų nurašyti Trumpo ferverkant, kaip jūs sakėt, tai reiktų vertinti rimtai žiūrėti.
Aš jau taip nebenuraš, manau, kad kažkokio judesiai ta kryptimi bus, o čia yra, vėlgi sakau, pritariu, čia toks kartelės kėlimas.
Vyteni Andriukaiti, kas vyksta, kiek tai turėtų mus neraminti, Europą neraminti, kuri lyg ir visom išgalėm sako už teisę grįstą tvarką pasaulyje, ir čia matom, kad tai tvarkai kesinasi ne tik Putinas Europoje, bet Lotynų Amerikoje ir ar net vakarų visam pusrutulį gali ir Trumpas ten prasinešti, nelietuviškai sakant.
Vienu aspektu su kolegomis sutikčiau, kad tai yra iš tiesų provokuojantis pareiškimai, bet tie provokuojantis pareiškimai daromi ne pirmą kartą. Ir dėl Grenlandijos, ir aplamai dėl savo dominavimo, kaip sakyt, pasaulinį erdvėj, Trumpo šūkis yra Make America Great Again. Yra visiškai akivaizdus imperialistinis šūkis, jis pagrasino ne vieną kartą, kaip sakyt, kokiomis priemonėmis jisai darys tą Make America Great Again, daryko Ameriką vėl didžią vėl. Jis tai privertė pirmoji kadencijai peržiūrėti Amerikos-Kanados sutartį, jis konfrontavo su Meksika labai akivaizdžiai, jis šiuo atveju aplinkui dvi kaimynės, apie Grenlandiją jis ne vieną kartą yra pasisakęs, ir tai vėl yra jo kaip sakyti, dominavimo Šiaurės Amerikos kontinente logika, kaip ir Meksikos įlankos, kaip sakyti, pervadinimo klausimas, čia daugiau susijęs su turbūt su santykiais paaštrinti juos su Meksika. Ir kita vertus, jo ir Kinijos konfrontacija akivaizdi, o jo ir Putino santykiai yra dėja ne tokie jau, kaip sakyt, vienareikšmiškai, taip sakyt, tokie kaip Bideno ir Putino. Trumpas Putino atžvilgiu buvo daug, kaip sakyt, labiau toks, sakyčiau, labiau nusiteikęs proputiniškai. Dabar kitas aspektas.
Ir beje, vakarykščiai pasisakymai dėl Ukrainos labai irgi gal turėsim laiko aptar dėl to, kad jis supranta maždaug, ką Putinas čia daro. Ir kodėl?
Jisai vėl akivaizdžiai demonstruoja, kad kaip ir Putinas, taip ir jisai, jis į areną iškelia sienų perbraižimo klausimus. Aš nežinau, kodėl čia kolegos to nemato, bet tai yra akivaizdu tas pats, kaip ir Rusija nori iš jėgos pozicijos perbraižinėti sienas, taip ir Trumpo ambicijos, šios ambicijos, ignoruojant viską, šiuo atveju ignoruojant visą tarptautinę teisę. Išrinktasis prezidentas jau turėtų susivaldyti. Tačiau jis ignoruoja visą tarptautinę teisę. Kitaip sakant, jis ignoruoja ir dabartinę jungtinių tautų, kaip sakyt, bendrą koncepciją sienų neliečiamumo, suverenumo. Ir tai yra pagrindiniai kertiniai akmenys pasaulinės tvarkos ir taikos. Tai šiuo atveju nemanau, kad jis visiškai nesupranta, ką jis kalba. Apie kokias čia kartelės galima kalbėti? Čia ne kartelės. Danija yra NATO šalis. Jeigu kalbėti apie karinę problematiką, tai NATO kontekste tas Mečio Laurinkaus paminėtas Šiaurės kelias. Šiaurės kelias Tarybų Sąjungos laikais funkcionavo, dabar klimatui atšylant dar jis darosi lengvesnis Arkties vandenyne, tačiau ir vienu ir kitu atveju yra ir vienu atveju Beringo pusiasalis, kitu atveju yra NATO ir Norvegija ir taip toliau. Tai taip sakant, vienaip ar kitaip čia ne Rusijos faktorius vaidina.
Supratau, bet jūs iš esmės sakot, matot tą Amerikos, na, Make America greitai tokį imperializmo už tai Monroe doktriną, čia Linai Linkevičiau prisimena ir ją, beje dabar kiek matau apžvalgininkų, kad Trumpas į tą pusę, aišku, jis dar kol kas nepradės eit pareigų, žodžiai negali būti kaip veiksmai, bet tie, kas Lietuvoje stebi Trumpą ir aš susiduriu su tą nuomonę, kad stiprus Trumpas yra mums naudingas, lyg ir supras, kad vat, Trumpas turi rodyti jėgą, ypač Putino atžvilgiu, tada jo bijos, tada jo klausys ir mums naudinga. Jūs sutiktume su tokia nuomonė?
Dar pridurčiau, kad nu, stiprus lyderis laiką yra geriau negu pasyvus ir einantis pavėjui, pasroviui, kaip čia dažnai būna dabar ir pasaulyje, ir Europoje beje taip pat. Tai mažai būti dar stipriu, reikia dar jausti tą nuosavybę, kaip čia pasakyti, ownership angliškai sako, tas nuosavybės jausmas tam procesui, kuriam tu dalyvauji, ne, arba tavo organizacijai, kuriai tu priklausai. Tai va tas nuosavybės jausmas, pamenu, pas jį atsirado per krizinį NATO viršūnių susitikimą Briuselyje, kai visi buvo išsigandę, kad čia jau tada pasitrauks Amerika iš NATO, pamenat, kad čia kritikavo dėl išlaidų ir tą patį terminą dabar naudoja, kad NATO šalis nemoka kažkokių tai sąskaitų, nors ten truputį kitaip veikia tas mechanizmas, na bet vis tiek vyksta tie dalykai, bet per tą summitą kaip tik tai išsisprendė situacija, kai Trumpas pajuto tą būtent atsakomybės nuosavybės jausmą ir kad jo dėka, jam tai buvo pasakyta susitikimo metu, jo dėka NATO šalis visos kartu sudėjus padidino gynybos biudžetus šimtų milijardų dolerių. Nu, tada čia buvo kalba, ne? Ir tada jis atsigavo, sako, va, mano dėka, mano lyderystės dėka, žodžiu, tai įvyko ir jisai pajuto tokį kažkokį tai, na, svorį savo, ne, toj organizacijoj ir netgi, kad nuo jo priklauso to organizacijos ateitis. Aš manau, jis tai ir turėjo menį, nes vieno, jeigu patkreipė dėmesį pareiškimui, jisai pasakė, aš išgelbėjau NATO, aš geriau žinau apie NATO daugiau negu bet kas kitas. Tai va tas išgelbėjimas tada ir buvo toksai. Tai dabar, jeigu jam prie stiprios lyderystės dar pavyktų įdiegti tą atsakomybę istorinę, vat, kaip jis teigia, ne, pavyzdžiui, tas jo noras taikos yra geras. Bet ta taika turi būti teisinga, tai čia toks irgi niuansas, ar ne? Bet jeigu ryštingai jisai jos sieks tos taikos ir jam trukdys pasiekti tos taikos tas pats Putinas, tai čia, nu kaip sakyt, yra gerai tada, ta prasme. Jisai turėtų ir jį patraukti iš kelio, kadangi jis yra stiprus lyderis ir visas pasaulis turi tą matyti. Taip, kad čia yra nemažai jeigu, bet visumoje galimybė tokia yra. Bet iš tikrųjų, stiprus lyderis gali išspręsti kai kurias problemas. Aišku, ir prilaužytų gali visokių čia tų malkų priskaldyti, visko gali būti, bet jis dar netėjo į savo, sakysim, kabinetą dar neįėjo. Ir tai truputį balansuoja ir teisiškai. Matyt, vis tik jis negali, dar nebūdamas inauguruotų, vykdyti kažkokį tai derybų, procesuose tarptautinėse dalyvauti, o tas jau po truputį vyksta, lyderiai vyksta į jo, sakysim, rančą, ar ne, jau ten kalbasi. Bet kai kurie dalykai jau atšaukiami, atkreipia dėmesį, kad jis nori susitikti su Putinu, ar ne, Putinas nori su juo susitikti, bet tas bus tik taip po 20 sausio. Arba generolas Kelogas, kuris čia ruošiasi jau savo kažkokiam tai vizitams į Europą, dėl taikos paieškų, ar ne, Ukrainoje, jau jis atidėjo savo tą keliavimą po inauguracijos. Matyt, vyksta kažkokia ir teisinės trintis, nes jisai dar prie esamo veikiančio prezidento jau pradeda kažkokias tai derybas vykdyti. Maža to, ką dabar aptarinėjom su jumis, net ir jau čia bražyti naujas sienas. Taip, kad čia daug su juo visko yra ir bus, tai toks yra, toks jo charakteris, toks jo būdas. Bet atsakant tiesiai jūsų klausimas, stiprus lyderis gerai, bet reikia jausti atsakomybę istorinę už tą procesą.
Stiprus atsakingas ir tas sienų perbraižimas. Aha, taip, prašau.
Aš norėčiau pajokauti dėl stipraus lyderio. Sveiki pasakyti, kad Hitleris nebuvo silpnas lyderis. Musolinis irgi nebuvo. Ir Stalinas nebuvo silpnas lyderis. Taip kad čia, žinot, tiesiog pajokausiu. Kartais tos frazės stipraus ar silpno lyderio skamba taip.
Na, sakykim, čia stiprus atsakingas, bent jau ambasadorius, aš suprantu, bet tą momentą pabrėžė.
Šiuo atveju aš galiu priminti ir ambasadorius mums visiems. Pirmojo Trumpo laikotarpį buvo milžiniška krizė tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių valstybių. Ar atsiminate tarifų karą ir kaip teko stipriai mums, man kaip tik teko tuo metu dalyvauti ir
komisarų buvo sveikatos, man atrodo, taip?
Taip, tai buvo kaip tik vienas iš sunkiausių failų, vienas šitą žinot, tai sanitariniai, fitosanitariniai kriterijai maisto eksporto, importo ir maisto ir vaistų eksporto, importo srityje. Užtat ir todėl jie užtruko ilgiausiai. Aš 2 metus vedžiau derybas šituose failuose su atitinkamomis Obamos administracijos institucijomis. Ir mes užbaigėm TTIP-ą. Ir tai buvo didžiulis jausmas, kad pagaliau atsiranda visiškai daug geresni santykiai tarp Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos. Aš nekalbu apie Paryžiaus susitarimo sunkumus, kurie buvo pasiekti šitaip sunkiai mūsų Europos Sąjungos visų vyriausybių, visų ministrų ir Europos komisijos pastangomis. Ir štai kas įvyko po to. Po to įvyko, prasidėjo katastrofiški dalykai. TTIP-as praktiškai buvo sugriautas. Ta prekybos teisiniais pagrindais ir teisė grįstos lygiavertės prekybos, neprotekcionistinės prekybos principai buvo ignoruoti. Iš Paryžiaus klimato susitarimo Trumpas pasitraukė. Ir taip toliau. Mes turėjom ištisą periodą 2-3 metų. Sunku periodą. Čia net ir NATO kontekste, čia pakankamai truputį
supaprastinta. Pone Vyteni, dar labai...
Šiuo atveju reikia turėti mintį, kad Trumpo, be to reikia turėti mintį, kad Trumpas dabar remiasi ir be galo didelėm konservatyviam tendencijom visuomeniai. Pažiūrėkite, ką Elonas Muskas daro. Pažiūrėkite, kaip kas vyksta aplinkui. Tai nėra šiaip savo, kaip
sakyti. Tai vat, ką tai reiškia, kalbamės dar Mečylau rinkų, jeigu vis dėlto na Trumpas ne tik žodžiais, bet ir darbais mėgintų perbraižyti sienas, kaip čia buvo kalbama, kokios būtų pasekmės šį kartą, kokios būtų pasekmės Amerikai, kokios pasekmės mums, kokios pasekmės tarptautiniai sistemai, kaip jūs jas matot?
Kad taip... Judesiai ta kryptimi bus, tai yra jau dabar man kaip ir aišku ir manau, kad kokią formą, kas toliau įgis, nežinau, čia ir apie visus tos objektus, apie kuriuos yra kalbama, Trumpas viską pagrįs saugumo klausimais ir visiškai padarys ir visiškai nepaisys ten, kaip jį vertins. Ar čia peržengtos normos, neperžengtos, ar čia kokios tarptautinės taisyklės ir taip toliau. Jis to nepaisys. Tai o pasiekmė bus tokia, kad nepaisys ir ypatingai nieks ir nepasmerks.
Mhm. Manot, kažkokių pasekmių reputacijai, sąjungininkų nusigrėžimų kažkokių nelabai ir bus taip?
Manau, kad ne. Čia viskas bus įpinta į saugumo problematiką ir manau, kad čia nebus.
Ir pasaulis taps dar labiau įtako zonų ir realpolitik pasauliu?
Bet kad pasaulis toks ir yra.
Lietuvoje kai kas kalba apie vertybinę politiką labai daug.
Kad taip ir vyksta.
Sakot, nieko čia nuostabaus.
Aš norėčiau vis tik tai sureaguoti į Mečio Laurinkaus tokį, kaip sakyti, tokį fatalizmą ar pesimizmą. Reikia pasakyti, kad pasaulis šiandien yra kitoks nei prieš 20 metų. Ir jeigu nematysime ir augančios Indijos, Brazilijos, Kinijos galios, jeigu nematysime Europos Sąjungos pastangų vis tik tai pakeisti Lisabono sutartį ir konsoliduotis ir tapti žymiai stipresnių žaidėjų savarankiškų, su savarankiška saugumo ir gynybos strategija, su savarankiškais tikslais, bet ginančiais tą vadinamąjį multilateralizmą, bet pagrįsta tarptautinės teisės pagrindais, tai galima pasakyti, kad Trumpas darys, ką nori. Taip nėra, kolegos. Taip nėra ir iš tiesų, kaip sakyti, ne toks šiandien pasaulis, koks buvo dvipolio pasaulio atveju, kada dominavo Jungtinės valstijos ir Tarybų sąjunga. Šiuo atveju pasikeitimai dramatiški. Net Afrikoje pasikeitimai darosi dramatiški. Ir todėl Trumpas negalės čia daryti nei ką nori, nei kaip.
Ne kaip nori. Gerai, dar akivaizdu, Justina Volungevičių iš Kopenhagos, iš Danijos, priimkim mokytoją, kuris ten dirba ir gyvena. Justinai, sveiki, ačiū, kad prisijungėt prie mūsų pokalbio.
Labą dieną, malonu.
Mes čia kalbam apie Trumpo pasisakymus dėl Kanados, dėl Grenlandijos, dėl Meksikos įlankos, nu ypač Grenlandijos. Danijos premjerė šiandien ryte, mačiau, sureagavo gana taip, nu, žinot, Danija neparduoda Grenlandijos salos, nors autonomiją turi. Kaip Danijos visuomeniai šitą temą, kiek ji, kokias nuotaikas kelia ir ar bijo Trumpo žmonės, kad gali atimti Grenlandiją?
Mano manimu, tai Danai taip nerimtai ir tai visą žiūri ir man atrodo yra daugelis irgi provokuoti tokiu, nu, kaip pavadinsi, pagrasinimu ar pasiūlymu, kaip pavadinsi. Ir man atrodo, prieš keletą metų, irgi Trumpas buvo šitą paminėję, tai ministrė Danijos irgi paminėjo, kad taip, jokių būdų tai nebus. Ir iš tikrųjų gal net taip pat sakė, nes santykiai iš karto pablogėjo su prezidentu taip. Trumpu. Ir man atrodo, jie iš tikrųjų biški baiminasi viso to, kaip sakyti ne, bet tai sakyti mandagiai. Šiuo metu, man atrodo, pagrindė argumentas sakomas, kad tai yra Grenlandų žmonėm nuspręsti, ar jie turi autonomiją ir kaip tai daryti. Ir man atrodo, daugelis Danų aktyviai nėra labai susijęs su Grenlandija, ten brangu keliauti ir panašiai. Po daug metų kolonizmo Grenlandija, Danų buvo kolonija daug metų, tik tai prieš 20 ar kažkur prieš 20 metų gavo tą nepriklausomybę, kad gali savo
autonomiją turėti.
Jie dar irgi yra gal priklausomi nuo Danijos tos welfare, kaip pavadinti welfare lietuviškai.
Gerovės sistemos. Tos.
Gerovės sistemos.
Subsidijuojama sala, kiek suprant, Danijos taip pat.
Jo, taip, šiuo metu. Ir tai turbūt susiję su kolonizmu prieš tai vykstančiu.
Nepasiruošę Danai parduoti Grenlandijos.
Bendrai nemanau ir taip tas pasakymas Trumpo tikrai provokuoja, bet ir nemanau, kad yra per daug rimtai priimtas. Bet bendrai Danijos valstybė ir politikai labai, negražiai pasakius, padlaižiauja amerikonams su daug skirtingų sutarimų. Net praeitais metais Danai pasirašė sutartį su amerikonais, kad amerikonai gali siųsti armiją Danijos žemėse. Čia su tuo baiminamasi.
Danija NATO narė, sena NATO narė, dėl to tą sąjungą matyti ir partnerystė su Amerika yra stipri.
Taip, bet tai irgi įvyko nepaklausius populiacijos žmonių. Tai man atrodo, irgi yra skirtumas, kaip politikai visą tai žiūri ir kaip žmonės apie tai masto.
Ir suma sumarum, Linai Linkevičiu, pabaigai trumpai drūtai, tai kaip visą tai vertinti? Rimtai žiūrėt, nerimtai žiūrėt? Va Danijus sako, ne visai rimtai žiūri, kas čia bus.
Viską reikia žiūrėti rimtai, bet reikia žiūrėti realiai. Pirmiausia, tai mes puikiai irgi atsimenu, ką Vytanis čia vardino visus tos klimato kaitos krizę ir tarptautinės prekybos. Ir apskritai iššūkis daugiašališkumai, čia galima daugiau privardinti, nebuvo lengva ir nebus lengva ir dabar. Bet klausimas, tai ką tada darydavo? Tai reiškia pirmiausia suprasti, kad vėl bus iššūkis taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai. Ir mums reikia apsaugoti maksimaliai, kiek tai yra įmanoma, nes tai yra mūsų interesas. Mūsų interesas pagaliau yra išsaugoti transatlantinį ryšį, nes vėl yra iššūkis. Atsiranda visada ir Europoje visokių čia tų iniciatyvų autonomiją užsidaryti, patiems viską spręsti, bet tų jėgų patiems spręsti neužtenka. Reiškia, iššūkis tarp transatlantinį vienybėje vėl bus didžiulis. Taip, kad reiks rasti
iššūkių bus, nenuobodus bus Trumpo šitą kadencijos metą ir matom jau iš jo pasisakymų Linas Linkevičius, Mečys Laurinkus, Vytenis Andriukaitis ir Justinas Volungevičius buvo su mumis. Ačiū, kad radot laiko, gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.